بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله، segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pagi hari ini kembali kita bertemu untuk melanjutkan pembahasan kita dari syarah kitab Riyadhus Salihin, hadis yang ke 23 dari bab ke-51, babur raja, atau hadis nomor ke-434. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan asaba min imra'atin qiblatan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia membawakan bahwasanya seorang laki-laki asaba min imra'atin qiblatan. Asaba artinya menimpa, kan musibah, ma asaba min musibatin, ya kan? Asaba artinya menimpa. Bahwasanya seorang asaba, kalau di kata perkatanya, seorang laki-laki menimpa, gitu. Min dari imra'atin, seorang perempuan, qiblatan, suatu ciuman. Berarti maksudnya apa? Seorang laki-laki telah memberikan ciuman kepada seorang perempuan. Ya. Maksudnya di sini siapa? Siapa perempuan yang dimaksudkan? Perempuan ajnabi. Perempuan yang bukan istrinya, karena imra'atan seorang perempuan. Jadi dia memberikan ciuman kepada seorang perempuan. Fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Fa'ata fa maka, dia langsung, karena fa yufidu ta'qib. Fa menunjukkan setelah suatu perbuatan langsung dia melakukan. Maka dia langsung ata datang an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu fa maka akhbarahu, dia memberitahukan dia. Siapa maksudnya? Dia seorang laki-laki, akhbarahu kepada dia, yaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia memberitahukan Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anzalallahu ta'ala, maka anzala menurunkan Allah sebagai subjek, karena ada marfu dhammah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Hud ayat 114 wa aqimis salah wa dan aqimis salah, dirikanlah salat. Ya, maka dirikanlah salat. Tarafayin nahari. Ya, tarafayin nahar. Taraf artinya ujung. Tarafai dua ujung. Ya, an-nahari siang. Wa zulafan minal layli. Dan juga pada sebagian dari malam. Inna sesungguhnya al-hasanati, kebaikan-kebaikan itu, yudhibna, menghilangkan as-sayyi'at, keburukan-keburukan. Ya. Surat Hud ayat 114. Faqala ar-rajulu, maka seorang laki-laki itu pun mengatakan, faqala, maka dia qala, berkata, ali hadza ya Rasulullah, itu apakah li saya, untuk saya, ali, apakah itu untuk saya wahai Rasulullah. Qala, beliau bersabda, li jami'i ummati kullihim, li, untuk ummati, umatku, kullihim, semua mereka. Rasulullah mengatakan ini untuk semua umatku. Muttafaqun alaih, hadis dari Imam Bukhari Muslim. Tarafayin nahar, tadi kita sebutkan artinya dua ujung di gharibul hadis. Tarafayin nahar, dua ujung siang, taraf ujung, dua ujung siang, maksudnya adalah qudwatan wa asyiyah, pada waktu pagi dan sore hari. Pada waktu pagi dan sore hari. Adapun zulafan minal lail, yang dikatakan wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Adapun zulafan minal lail artinya sa'atun minhu qaribah minan nahar. Waktu-waktu dari malam itu yang dekat dengan waktu siang, maksudnya di penghujungnya. Ya, bukan di... sudah lewat syarahnya pada hadis yang tadi. Yang gitu. Ya, karena memang penjelasannya sama, ya. Wa an Anas qala radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, jaa rajulun, datang seorang laki-laki, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi anna rajulan, sekarang jaa, datang rajulun, seorang laki-laki, ila, ke annabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, utusan Allah. Maksudnya apa? Ya Rasulullah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asabtu haddan. Asaba sama dengan asaba tadi. Ya, sama dengan asaba. Ya, kalau tadi kan fi'il madhi anna rajulan asaba. Kalau yang ini mengatakan asabtu, saya, ya, telah tertimpa. Ah, gitu kan. Asabtu haddan, saya telah tertimpa had, maksudnya telah melakukan perbuatan yang mewajibkan adanya had. Ya, dia mengatakan asabtu haddan. Fa aqimhu alayya, fa, maka aqim, dirikanlah. Ya, aqimhu, dia, dia itu apa maksudnya? Had. Aqimhu, tegakkanlah dia. Gitu. Maka dirikanlah dia, tegakkanlah dia. Ya, alayya, atas saya, untuk saya. Jadi saya telah melakukan perbuatan yang mewajibkan had, maka tegakkanlah untuk saya. Kata dia. Wa hadaratis salatu, hadarat, apa itu hadir? Ada, datang, gitu kan? Hadir, tiba, gitu. Sudah tiba, hadarat, ya. Sudah tiba, as-salatu, salat, sudah tiba waktu salat. Fasallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa, maka salla, dia salat, siapa? Seorang laki-laki itu, ma'a, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada as-salata, falamma, manakala, qada, selesai, ya, habis, ya, manakala sudah dilakukan, sudah selesai as-salata, salat itu, qala, dia berkata, jadi manakala selesai salat, tadi kan dia salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala selesai salat, qala, dia mengatakan, ya Rasulullah, inni asabtu haddan, ya wahai Rasulullah, Rasulullah, ya, inni, untuk penekanan, sesungguhnya saya, benar-benar dia menekankan sekarang, asabtu, saya telah tertimpa, ya, had dan, tadi kalimatnya sama, suatu had, maksudnya perbuatan yang mewajibkan had. Fa'akim fiyya kitaballahi, fa'akim, maka tegakkanlah, maksudnya apa? Lakukanlah, fiyya pada saya, fiyya pada saya, ya, kitaballahi, kitab Allah. Maksudnya apa? Tegakkanlah pada saya hukum yang berlandaskan dengan kitabullah. Dia terima sekarang. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal hadarta ma'ana salata, hal, apakah hadarta, kamu ikut hadir, ya, ma'ana, bersama kami, with us, ya, as-salata, salat, tadi kan salat sudah datang, apakah kamu sudah salat bersama kami tadi, ya, qala na'am, oh iya, qala, Rasulullah bersabda, qad ghufira laka, telah diampuni dosa-dosamu itu, telah diampuni dosa-dosamu. Muttafaqun alaih. Ya. Kemudian ada makna di bawah. Wa qawluhu, kata beliau, asabtu haddan, saya telah tertimpa had, yaitu maksiatan tujibut ta'zir. Maksiat, saya telah berbuat maksiat yang mewajibkan adanya ta'zir. Adanya hukuman. Ya, maksiat yang mewajibkan adanya ta'zir atau hukuman. Walaysal muradul hadd syar'i, ya, bukan yang dimaksudkan itu had secara syar', ya, secara syar'i al hakiki yang sebenarnya, seperti apa, ka haddiz zina, seperti had zina, ya, wal khamr, khamr wa ghairihi, wa ghairihima, dan selain keduanya. Fa inna hadhihi al hudud la taskutu bis shalah, karena had itu tidak gugur dengan salat. Wala yajuzu lil imami tarkuha, dan tidak boleh bagi pemimpin untuk meninggalkannya. Oke, nanti kita sebutkan kedua. Jadi yang ingin disebutkan pada kedua hadis ini bahwasanya salat di sini dapat menghapuskan dosa. Ya. Jadi kalau kita ingat kita akan masuk salat tadi, kita bakalan melakukan suatu amalan yang akan dapat mengampuni dosa-dosa kita, kita sudah siap-siap. Apa yang akan kita lakukan? Ya, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk melakukan ibadah tersebut? Kemudian, bagian ini, karena bagian akhir daripada Babur Raja sampai selesai dari syarah Profesor Dr. Khalid Utsman As-Sabat itu tidak ada, namun ada pada syarah beliau di bab yang lain kaitannya dengan, ya, keutamaan Kitabul Fadail, disebutkan syarahnya pada Kitabul Fadail, ya, yaitu Babu Fadlis Salawat, bab keutamaan salawat. Di situ dia beliau menjelaskannya. Disebutkan anna rajulan asaba mimra'atin qublatan, di hadis pertama bahwasanya seorang laki-laki telah melakukan, ya, telah mencium seorang perempuan, seorang laki-laki. Yang kedua disebutkan datang seorang laki-laki. Jadi pada kalimatnya datang seorang laki-laki, ini pada perbuatan apa? Pada perbuatan apa ini? Perbuatan tidak baik, perbuatan buruk. Jadi para perawi hadis biasanya, ya, ketika atau para sahabat ketika menyampaikan sesuatu yang tidak baik, ya, atau berita yang akan mungkin mencoreng, ya, nama baik dari seorang tersebut, tidak disebutin namanya. Ya, makanya kita kalau bercerita, ya, kalau ada orang mengatakan tadi di kantor ada orang minum misalnya, siapa itu Pak? Tidak usah kita nanya. Mungkin orang itu mengatakan ada orang ingin menutup aib orang yang minum itu. Jangan kita kepoin, siapa itu Pak? Ya, kok bisa minum di kantor? Nah, gitu. Tapi kalau ada efeknya pada kerjaan, bisa jadi, ya, dikasih tahu kita namanya, atau mungkin perlu kita tahu namanya, gitu kan. Misalnya, ada orang yang tadi main api di kantor, ini kan efeknya buruk, ini bisa kebakaran gitu. Perlu ditang, perlu ditelusurin orangnya misalnya. Ada hal yang memang perbuatan dosa pada diri orang itu sendiri, ketika dia melakukannya, gak perlu untuk diceritakan namanya. Ya, sama dengan orang menceritakan ketika orang memandikan jenazah. Ada seorang yang pernah saya mandikan jenazahnya begini. Ya, ya, jangan diceritakan. Ada orang tuh dengan menyebutkan, gak disebutin namanya, tapi inisial-inisialnya sama kalimatnya tertuju kepada orang tertentu yang orang semua paham. Itu berarti sama aja menunjuk. Gitu. Jangan. Pada pribadi orang dalam berbuat dosa, ini dia dosa mencium perempuan pada diri dia sendiri. Yang satu, dia melakukan perbuatan had yang mewajibkan dia untuk dihukum. Ya, tapi tidak disebutkan namanya. Jadi itu yang perlu kita ambil pelajaran di bagian yang pertama. Sebelum menceritakan tentang perbuatan orang itu, tutup nama orang itu. Walaupun, kalau Bapak lihat misalnya, di beberapa syarah misalnya, sampai ada yang menyebutkan nama orang itu. Ya, setelah mereka teliti, ada namanya. Ya, misalnya, ada mengatakan si laki-laki itu adalah Abul Yusr, misalnya namanya. Ya, wallahu'alam. Ya, siapakah nama Abul Yusr? Karena dikatakan bahwasanya seorang tersebut yusamma Abul Yusri qablam qabbala imra'atan, namanya Abu Al-Yusr. Nah, namun itu wallahu a'lam, semua hadis-hadis yang menerangkan tentang perbuatan orang, keburukan orang, tidak disebutkan namanya. Ya, jadi cukuplah bagi kita seorang. Tapi kalau pada perbuatan yang baik disebutin namanya. Ya, perbuatan yang baik disebutin namanya. Ya, misalnya seorang yang pernah kita ambil, ada salah seorang sahabat yang sampai menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutin namanya. Ya. Jadi pada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, kita sebelum bercerita hendaknya kita tutup nama orang itu. Jadi ini bagian pertama, anna rajulan, ya, bahwasanya salah seorang laki-laki. Begitulah cara kita untuk menjaga aib saudara kita. Nah, apa dosa yang dilakukan di hadis yang ke-23? Ya, 22 ya, 23. Ya, ada nomornya, lupa lagi. Bagian yang pertama, bahwasanya 23. Dia asaba mimra'atin qublatan. Dia mencium seorang perempuan yang ajnabi. Perempuan tersebut yang tidak halal bagi dia untuk menciumnya, itu dikatakan dia cium seorang perempuan. Ya. Perbuatan yang dilakukan ini, bahwasanya ini termasuk perbuatan dosa. Karena Rasulullah SAW ya, bersabda, seandainya kepalaku ditusuk dengan jarum, kama qala sallallahu alaihi wasallam, lebih saya cintai ya daripada disentuh oleh perempuan yang tidak halal baginya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang menyentuh perempuan tersebut, bahwasanya dia termasuk perbuatan dosa ini, dia menciumnya. Ya, dia mencium perempuan tersebut, bukan sekadar menyentuhnya, tapi menciumnya. Kemudian dia merasa bahwasanya ini perbuatan dosa yang dilakukan. Nah, bagian di sini disebutkan dulu kes permasalahannya. Kemudian ya, apa yang dilakukan untuk menindak perbuatan itu. Ya. Jadi permasalahan apa yang dilakukan orang ini disampaikan, tapi tidak disebutin namanya. Ada orang yang melakukan perbuatan begini. Ya. Kalaupun misalnya ada bapak atau mau nanya tentang teman atau tentang diri sendiri yang konotasinya mengarah kepada celaan perbuatan tidak baik, tanyakan secara umum aja. Ada orang, bagaimana Ustaz kalau ada orang yang melakukan begini? Mungkin kita, mungkin kawan kita, ya, kita bilang ada orang, kita kan orang gitu kan. Jadi ada orang, jadi biar tidak saya dulu, nah, jadi kesannya, oh bapak gitu ya, gitu ya. Waktu misalnya yang ujung-ujungnya walaupun kita tahu gitu, misalnya ada orang yang dulu semasa dia belum Islam dia makan babi, gimana tuh hukumnya Ustaz? Ada orang padahal dia dulu pernah memakannya, ya, tapi dia sudah mu'alaf misalnya. Jadi dia sebut ada orang, nah, tidak usah disebut dengan pribadi. Ya walaupun kalau sudah orang lain yang tahu, ya yang tahu aja sudah, kan begitu? Seandainya. Atau perbuatan dosa-dosa yang lainnya. Dan perbuatan dosa yang disebutkan tidak sampai ke derajat had yang dia itu akan dicambuk, dipotong tangannya, ya dia dirajam, tidak. Cuma cium perempuan. Ya, dia cium perempuan. Jadi dosa yang dilakukan ini tidak sampai ke derajat dia itu ditegakkan hukum. Ya, ini yang bisa dilihat. Kemudian berikutnya dia langsung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberitahukan dia. Ya, fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Nah, perbuatan dosa yang perlu Bapak ingat yang menunjukkan tentang keimanan seseorang adalah di sini. Ketika dia melakukan suatu perbuatan dosa, perbuatan salah. Kalau dulu hidup Nabi, mereka langsung datang kepada Nabi. Nabi enggak hidup. Ketika ada orang yang melakukan perbuatan dosa, salah. Poin yang pertama, Bapak perhatikan itu kalau tidak ada, nanti itu akan berefek lama-lama jadi kebal. Yaitu misalnya ketika dia melakukan perbuatan salah, dalam dirinya langsung timbul kayak perbuatan salah banget. Nah, perbuatan salah banget inilah yang perlu dijaga. Siapapun itu. Ada orang yang mau korupsi pertama kali. Mungkin gemetaran dia gak berani terima uang itu. Tapi kedua kali gemetarannya kurang. Ya, ketiga kali, biasa. Keempat kali, mungkin udah biasa lagi dia mana-mana ini. Begitu. Ketika pertama kali dia melakukan perbuatan dosa, perbuatan salah, itu pasti akan langsung ada kayak sentuhan kepada dirinya. Dia kaget gitu. Astagfirullah. Begitu. Ya. Ada seorang misalnya yang menceritakan tentang dirinya bagaimana dia proses meninggalkan sholat dahulu. Sewaktu masih dia di kantor. Seorang perempuan. Ya, dia bertanya kepada seorang ustadz tentang bagaimana tobat dia. Namun dia menceritakan prosesnya. Pada waktu pertama kali dia ketinggalan sholat, tertidur. Nah, coba ada nggak di antara bapak misalnya tidur capek, mungkin ketiduran, tiba-tiba, setelah ini jam berapa ini? Ya, ternyata udah jam 8. Tuh, misalnya, ada rasa bersalah banget itu perlu dijaga. Ketika ada rasa bersalah banget itu perlu dijaga. Begitu sama mungkin kecapean pulang jam 7 terus tidur. Ternyata lolos sampai dekat asar. Begitu bangun, kalau biasa-biasa saja, jam apa ini? Udah asar. Oh, asar. Gak ada rasa apapun pada dirinya, ya tinggal kita kodok aja. Jadi rasa pada dirinya bersalah itu tidak ada, itu perlu tanda tanya itu. Ya, bisa jadi sudah beberapa kali melakukannya. Keimanannya itu turun. Makanya perlu dijaga itu. Ketika terasa ada seperti hentakan atau ada rasa bersalah pada diri orang. Nah, kembali ke kisah tadi. Pertama kali dia meninggalkan sholat, terlambat itu langsung, ya Allah, kayak dosa banget rasanya gitu. Lama-lama karena selalu terlambat pulang kerja, pulang dari kantor, dia lolos satu zuhur, rasanya itu terlambat zuhur itu lain. Lama-lama terlambat, ya udah deh, sama asar. Lama-lama gak dikerjakan zuhurnya, udah asar aja. Lama-lama zuhur asar gak dikerjakan. Lama-lama gak dikerjakan semua sholatnya. Syukurnya dia masih tobat. Ya. Begitu prosesnya itu. Ya, apapun itu Pak. Buktikan aja. Kalau ada rasa pada diri kita, ini perbuatan dosa. Rasa takut itu begitu pertama kali, itu dijaga betul. Ya. Ini kaitannya dengan begitu seorang laki-laki ini mengalami perbuatan dosa tersebut, dia mencium perempuan. Padahal tidak sampai ke derajat dia dirajam, dipotong tangan, mungkin bibirnya dipotong, enggak ada. Dia langsung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang dosa dia. Nah, inilah yang kaitannya dengan perbuatan dosa, dan hal ini yang terjadi pada siapapun. Ada orang yang pertama kali ngelihat mungkin perempuan astagfirullah terus diingat-ingat terus. Ya, ada orang yang biasa aja dia, begitu kan? Nah itu, masing-masing kita tanda tanya pada diri sendiri. Ya, kalau ada orang yang takut begitu ngelihat sesuatu pertama kali perbuatan dosa atau melakukan suatu pertama kali perbuatan dosa, itu tanda benar-benar pada dirinya ada fitrah untuk menyucikan diri dari perbuatan dosa. Tapi kalau sudah satu, dua, biasa aja dia. Itu juga sering saya bilang kepada anak-anak. Ya, kalau pertama kali melihat perempuan, saya bilang, astagfirullah. Cepat. Pertama kali. Lama-lama, cantik juga. Gitu. Lama-lama ngelihat. Lama-lama ikut serta. Lama-lama terjerumus. Itu biasanya prosesnya. Itu. Ya, dan ini yang kadang-kadang, udah kalau seperti itu, bergaul dengan lawan jenis, melakukan itu, sudah tidak takut lagi. Itu yang terjadi. Dan banyak sekali contohnya. Banyak sekali contohnya. Yang seperti itu. Tadinya anak pesantren. Ya, kemudian begitu. Ini waktu dulu. Ada anak pesantren. Yang kita sama-sama di Lipia mau daftar waktu itu. Anak pesantren. Waduh, benar-benar jaga diri. Lama-lama ada perempuan cantik di sebelah kos-kosan. Lama-lama dia gak lulus masuk Lipia. Ternyata jatuh hati pada si itu. Berdoa dia kemana kesana kemari. Itu proses itu memang kadang-kadang tidak langsung. Tetapi proses ini, kalau pertama kali tidak dicegat, kemudian semakin berkurang yang kedua kali, dia akan menyebabkan kebal orang itu. Jadi kita semua koreksi diri sendiri. Saya, bapak, adik, abang, semua, masing-masing kita lihat diri sendiri. Ya, kalau sudah coba melihat perbuatan dosa, melakukan sesuatu, itu ada rasa tidak berdosa atau rasa biasa, sudah berarti kita ini koreksi diri, berarti jangan-jangan kita sering melakukannya. Begitu. Kembali kita. Asaba imra'atin qiblatan fa akhbarahu fa anzara Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Ketika seorang berbuat dosa ini, wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat, tarafayn nahar, di penghujung dua siang. Maksudnya pagi dan petang, di penghujung awal, penghujung ujungnya, akhirnya. Ya, wa zulafan minal lail, dan saat minhu, dan waktu beberapa saat, beberapa waktu dari yang dekat dengan waktu terbitnya siang, maksudnya matahari, yaitu dia waktu yang tepat itu adalah sepertiga malam terakhir atau dekat-dekat dengan waktu subuh. Ya, dekat-dekat dengan waktu subuh. Nah, itu karena di situ sering disebutkan wabil asharihum yastaghfirun. Disebutkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa kan, bagaimana pada waktu sahur mereka istighfar. Ya, pada waktu sahur, ukuran waktu sahur 50 ayat bacaan Al-Qur'an yang pendek. Ya, kalau bapak bangun subuh majuin sedikit lah 20 menit. Begitu. Ya, kalau kita kerja saja jam berapa kerja? Jam 4, Ustaz. Misalnya, ketika di Ramadan jam 4 kalau enggak salah kan. Jam berapa bapak bangun? Enggak mungkin jam 4. Jam 3 sudah begini mungkin. Ya, sudah siap-siap semuanya. Itu minimal lah 3.30. Sudah siap. Itu untuk kerja yang memang kita untuk menuntut penghidupan padanya. Nah, kemudian sekarang. Ini jam berapa subuh? 3.16. Misalnya. 3.17. Ya, majuin sedikit lah. Ya. Kalaupun kita misalnya gak bisa, udah 3 jam 3 tepat bangun. Minimal dapat sholat witir. Misalnya. Itu waktu-waktu yang terakhir. Wazulafa minalail. Innal hasanati yudhibana sayyiat. Sesungguhnya al-hasanat. Kebaikan-kebaikan itu yudhibana sayyiat. Dia dapat menghilangkan perbuatan-perbuatan buruk. Ya. Maka Rasulullah seorang itu mengatakan, alihada ya Rasulullah. Apakah itu untuk saya saja, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, li jami'i ummati kullihim. Itu untuk semua umatku. Jadi bagi siapa? Ya bagi kita juga. Artinya, kalau ada seorang yang mengerjakan perbuatan dosa, kemudian dia melaksanakan sholat, sholat itu akan menghapus dosanya. Di sini dikatakan, hadis ini diriwayatkan oleh para sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yadullu ala fadli hadhihi shalawat min jihati tafsir. Dan yang menunjukkan itu, yang menunjukkan tentang ini keutamaan salat berdasarkan tafsir daripada ayat ini. Dan yang dimaksudkan tentang muaqimis salata tarafayan nahar, ya, bil faraidil khams, ya, yaitu melaksanakan salat, ya, fardu yang lima diantaranya, ya, melaksanakan salat fardu. Adapun yang lain mengatakan bahwasanya salat yang dimaksudkan itu, ya, salat yang dimaksudkan untuk dikerjakan itu adalah salat subuh dan bagian akhirnya salat asar. Karena itu yang dimana orang-orang munafik itu malas untuk melaksanakan salat padanya. Berikutnya, salat yang dikerjakan ini, ya, wa aqimis salata tarafayan nahari wa zulafan minal lail, tarafayan nahar, yaitu awal aqimis salatil mafrudah, laksanakanlah salat fardu fi awalin nahari wa akhirihi, di awal siang wa akhirihi, dan di penghujung siang, yaitu salat fajar, ya, dan kalau yang di tafsir dikatakan salat lima waktu yang dimaksudkan, berarti masuk penghujung semuanya dari penghujung pagi sama penghujung sore, berarti tiga waktu yang siang masuk, yaitu salatul fajri wal dhuhri wal asr, salat zuhur, salat fajar, zuhur dan asar, masuk dia pada waktu tarafain nahar, ya, di antara dua siang. Itu kalau yang menafsirkan dia salat lima, yang lima waktu. Jadi dua waktu ini, yang tadi kita mengatakan salat subuh dan salat asar. Yang kalau yang lima waktu, maka tarafain nahar ini di antara dua siang ini, di antara dua ujung ini, subuh, zuhur, asar. Wazunafam minal lail, yaitu waktu dari malam, saat minal lail, berarti apa? Ya, yaitu salatul maghribi wal isya, salat maghrib dan salat isya. Berarti yang dimaksudkan zulafan minal lail, yaitu salat maghrib dan salat isya yang dimaksudkan di situ. Ini yang bagi yang mengatakan bahwasanya salat lima waktu. Berarti yang dimaksudkan wa aqimis salata tarafayan nahari wa zulafan minal lail, berarti salat lima waktu semuanya. Waktu siang dan waktu malam. Jadi seorang tersebut diperintahkan untuk melaksanakan salat, ya, perintah untuk melaksanakan salat. Wa ja'a fi ba'd ar-riwayat mazidun min at-tafsili fi hadha. Dan ada sebagian riwayat yang menjelaskan tambahan tentang rincian dalam hadis ini pada masalah ini, yaitu semuanya sama kaitannya dengan seorang laki-laki yang telah mencium perempuan thumma nadima, kemudian dia menyesal. Dia menceritakan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dilihat dari ayat ini, kalau dilihat, kata beliau, fa'anzarallahu ta'ala, kalau dilihat dari teks ayat yang wa'akimis salah dan turun laksanakan salat, zahirul khitabi annahum wajjah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilihat dari konteksnya, dirikanlah salat, ya, itu yang disampaikan itu kepada Nabi. Jadi Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, dan dirikanlah salat. Bapak tahu maksudnya? Bukan kepada si laki-laki yang bertanya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam muaqimis salat, ya, akan tetapi dikatakan walakinnal ummah, ya, tetapi umat tersebut mereka kadang di khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shakhsiyatihi, pada diri beliau, tapi untuk umatnya juga. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menerima ayat. Jadi bapak pahami begini. Dalam Al-Quran, nah ini pembahasan tafsir ibu-ibu. Dalam Al-Quran ada asbabun nuzul, ya kan? Sebab turun. Sebab turun itu ada dua. Ada sababi dan ada ibtidai. Ibtidai itu yang tidak ada sebabnya. Yang tidak ada sebabnya ini banyak. Ya, dalam Al-Quran bahkan kebanyakan ayat tidak ada sebabnya. Kemudian yang kedua ada sababi. Apa sababi? Ayat Al-Quran yang memiliki sebab diturunkan. Ya. Ada tiga bentuknya. Pertama, kejadian yang terjadi ingin dijelaskan atau diperingatkan. Ya. Kejadian itu terjadi ingin dijelaskan atau diperingatkan. Sebab yang kedua, kejadian yang terjadi untuk dijelaskan hukumnya. Ya. Yang pertama, untuk diperingatkan atau dijelaskan. Yang kedua, yang kejadian yang terjadi untuk dijelaskan hukumnya. Tadi diperingatkan yang pertama. Yang ketiga, jawaban yang Allah Ta'ala jawab, ya, jawaban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab. Contohnya banyak. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang khamar dan judi. Yas'alunaka 'anil mahyid. Mereka bertanya kepada engkau tentang haid. Yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Atau juga di surat Al-Mujadilah, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Ada jawaban yang Allah Ta'ala jawab terhadap suatu pertanyaan. Nah, di sini yang Bapak pahami, ayat ini turun zahirul khitab, ya, zahir dari yang dituju ayat ini diturunkan kepada Nabi, ya, bukan kepada orang yang melakukan dosa itu. Bisa dipahami ya? Jadi ayat ini turun kepada Nabi, tetapi ketika si laki-laki itu bertanya, Nabi bacakan ayat itu. Sampai sini Bapak pahami ya? Jadi ayat itu turun, kemudian begitu dia mengadukan masalahnya kepada Nabi, turun ayat itu kepada Nabi, kemudian disampaikan kepada dia. Jadi bukan spesifik untuk orang yang tadi. Ya, ini kaitannya dengan itu. Jadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan khitab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau ada yang secara khusus untuk beliau. Jadi ada ayat itu yang memang tidak bisa untuk umatnya. Tetapi ada ayat yang rata-rata untuk dia dan umatnya. Ya. Ya ayuhan nabiyyu, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wahai nabi, jika kamu menceraikan perempuan, fatalliquhunna, maka ceraikanlah mereka li'iddatihinna, dengan masa waktu iddah mereka, wa ahsul iddah, hitunglah iddah itu. Ini kepada nabi disebutkan. Apakah itu khusus bagi beliau? Tidak, tetapi itu umum untuk umatnya juga. Contohnya begitu. Jadi sampai ada dalil illa bidalilin yadullu ala takhsis, dikatakan. Sampai ada dalil yang menunjukkan ayat itu, misalnya ada yang turun itu untuk takhsis, kehususan kepada beliau. Kalau ada yang menunjukkan takhsis, kehususan kepada beliau, maka enggak bisa untuk umatnya. Contohnya, ya, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu, ya, wa wada'na anka wizrak, dan kami telah mengampuni darimu dosa-dosamu, ya, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah mengangkat namamu. Ini bukan untuk umatnya, karena kamu wahai Muhammad, kami angkat namamu di antaranya ketika tasyahud, ketika azan, nama nabi disebut terus, ya. Ya, ini kaitan dengan masalah kehususan takhsis, maka enggak bisa untuk umatnya. Nah, namun ayat ini wa aqimis shalah, dan hendaklah kamu dirikan salat kamu. Maka orang itu merasa ini untuk saya ya. Begitu. Jadi ayat ini untuk saya. Rasul mengatakan untuk semua umatku. Jadi ayat ini turun kepada Nabi kemudian dibacakan kepada seorang laki-laki tersebut. Kemudian berikutnya, ya, ini kaitan dengan orang yang melaksanakan sholat, dan tadi sudah kita sebutkan tarafayin nahar, yang mengatakan sholat fajar dan sholat asar, itu yang pertama ya, sholat fajar dan sholat asar, ya, kemudian yang lain mengatakan sholat al-fard, ya, sholat al-faraid, sholat lima waktu, maka masuk padanya antara ujung dan ujung tadi kita sebutkan, yaitu di antara dua ujung itu adalah sholat zuhur, ya, kemudian juga yang masuk padanya yang kedua itu sholat maghrib dan juga sholat isya. Jadi ini intinya kaitan dengan masalah tarafain nahar. Beliau juga jelaskan di sini kaitan dengan taraf, yaitu taraful awal al-fajr, taraful thani al-asr, wa qad yadkhulu ma'ahu al-zuhur, dan masuk padanya juga waktu zuhur. Jadi semua sholat yang lima waktu tersebut dia dapat menghapuskan dosa-dosa seseorang. Ya, maka ketika seseorang mengetahui bahwasanya apa yang dilakukan ini akan penyebab dosanya diampuni, dia akan sebaik mungkin melakukannya. Ya, dia akan sebaik mungkin akan melakukannya. Ya, seorang misalnya akan dipecat karena kesalahan yang sangat banyak. Kemudian manajernya mengatakan, oke, aku kasih kamu satu kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Ya, sekarang saya tugaskan kamu untuk melakukan perbuatan, misalnya tugas ini. Ya, kalau bagus, maka kamu tetap. Misalnya, gitu. Jadi satu perbuatan yang dilakukan ini, penyebab semua kesalahan dia itu akan dimaafkan. Pastinya dia tidak akan amburadul melakukannya. Dia tidak akan asal-asalan melakukan perbuatan ini agar apa? Agar dosa-dosanya atau kesalahannya dimaafkan oleh manajernya. Tetapi dia akan betul-betul fokus, konsisten melakukan perbuatan ini. Begitu dia selesai melakukannya, manajernya suka, oke, perbuatan kamu yang lalu udah dimaafkan. Bisa jadi begitu. Ini sekedar contoh. Jadi, sholat inilah sebagai penghapus ya, dari dosa-dosa tersebut. Dan tentang ini, ya, tentang sholat lima waktu, dan itu mahalul ittifaq, kata beliau tempat, wahadha laysa mahalul ittifaq, ya, yang kaitannya dengan tadi, apakah dia sholat lima waktu, ataupun sholat asar, dan sholat subuh, kemudian yang menunjukkan tentang di akhir malam. Karena ini bukan masalah ittifaq, ada yang mengatakan begitu pendapatnya. Intinya adalah salat itu sendiri ketika dia ya dikerjakan oleh seseorang dengan sebaik-baiknya ya, maka itu akan menjadi sebab diampuninya dosa orang tersebut. Ya, dosa itu, tetapi dosa yang dimaksudkan di sini adalah dosa-dosa kecil. Bukanlah dosa besar. Dia minum khamr, kemudian dia sholat, diampuni dosanya. Dia berzina, pergi sholat, diampuni dosanya. Ya bukan. Ya bukan dosa. Kenapa? Karena hadis-hadis yang menerangkan tentang itu, banyak diantaranya tentang sholat. Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsi. Di antara sholat lima waktu. Berarti antara zuhur dengan asar. Antara asar dan maghrib. Antara maghrib dan isya. Antara isya dengan subuh. Antara subuh dengan zuhur. Salatul khams. Wal jumu'atu ilal jumu'ah. Jumat yang kemarin. Dengan Jumat yang akan datang ini. Sepekan. Wa ramadhan ila ramadhan. Ramadhan yang sudah lalu. Sekarang bulan Dzulqa'dah. Ramadhan yang lalu dan ramadhan yang akan datang. Mukaffiratun ma bainahunna idza jitunibatil kaba'ir. Semua tadi. Salat, Jumat, Ramadhan. Ini mengampuni di antara keduanya. Dengan catatan apa? Idza jitunibatil kaba'ir. Kalau dia meninggalkan dosa besar. Jadi kalau antara zuhur dengan asar kita tidak melakukan dosa besar, maka kedua sholat ini, antara kedua sholat ini menghapuskannya. Subhanallah. Seandainya tidak ada dosa di antara kedua itu. Begitu juga antara asar dengan maghrib. Tidak ada dosa besar dikerjakan orang itu, maka antara asar dengan maghrib dapat menghapuskan dosanya. Begitu juga satu Jumat dengan Jumat yang lain. Tidak melakukan perbuatan riba misalnya. Ya, durhaka kepada orang tua misalnya. Diampuni dosa-dosanya. Ya. Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lainnya. Kan ada syaratnya bila meninggalkan dosa besar. Syaratnya meninggalkan dosa besar. Ya, itu di hadis ini jelas menunjukkan tentang sholat lima waktu. Ya, sholat lima waktu. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, ma min rajulin yadhnibu dzamban. Tidaklah seorang melakukan perbuatan dosa. Tsumma yaqumu fayatatahhar. Begitu dia melakukan perbuatan dosa, kemudian dia berdiri. Ya, kemudian dia berdiri dan bersuci. Maksudnya apa? Dia berwudu. Dia pergi ambil air wudu. Tsumma yusalli, kemudian dia salat dua rakaat. Tsumma yastaghfirullah. Kemudian dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah akan ampuni dosanya. Jadi begitu dia melakukan perbuatan dosa, ambil air wudunya, dia salat, kemudian dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang seperti ini salat sunnah masuk juga padanya sebagai penghapus. Ya, salat sunnah masuk juga padanya, dikatakan hadza yadullu anna as-salatan nafilah. Salat sunnah juga termasuk sebagai penghapus dosa tersebut. Ya, oleh karena itu disebutkan berikutnya, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Ya, perbuatan baik itu dapat menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk, termasuk padanya adalah katanya, kata beliau, di mana ayat itu mencakup al-fara'id wan nawafil, masuk padanya yang fardu dan yang sunnah, ya sebagaimana dalam hadis-hadis yang tadi yang telah disebutkan bahwasanya perbuatan yang baik dapat menghapuskan perbuatan yang buruk, dan itu sesuai dengan korelasinya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah as-sayyi'ata al-hasanah, ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, tamhuha, akan menghapus perbuatan buruk itu. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, itu akan menghapusnya. Ya, menunjukkan bahwasanya setiap perbuatan keburukan yang dilakukan seorang, kemudian dia melakukan kebaikan-kebaikan setelahnya, maka itu akan menghapuskan dosa-dosa yang dia lakukan. Berikutnya, hadis yang kedua, ya, kita ambil faedah ini dulu, baru penjelasan kedua tambahannya. Karena yang kedua ini atau hadis ke-24 syarahnya sama. Karena ini juga salat. Ya, ini juga keutamaan salat. Oke. Okay. Atau kita ambil aja dulu ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, ini hadis yang pertama syarahnya kaitan dengan itu, dan Syekh bin Baz juga menjelaskan yang sama pendek pada masalah ini. Jadi sudah jelas bagi kita ya bahwasanya salat itu dapat menghapus dosa. Yang kedua, perbuatan baik yang dilakukan setelah keburukan itu juga menghapuskan dosa. Kemudian ya, ayat ini dikatakan untuk umat semuanya, jadi untuk kita juga yang melakukan perbuatan-perbuatan kesalahan, jadi dengan melakukan ibadah salat kemudian melakukan kebaikan, semuanya ya kena dengan itu. Kemudian di hadis yang kedua, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, asabtu haddan faakimhu alayya, aku telah melakukan perbuatan had yang mewajibkan had, maka tegakkanlah itu untuk saya. Sama dengan yang tadi ya, seorang laki-laki enggak disebutin namanya ya, kemudian dia melakukan perbuatan had, yang ini bisa jadi mencium. Makanya hadis ini mirip dengan hadis yang pertama. Karena kalau berzina kan rajam. Ya, mencuri potong tangan. Ya. Seperti itu. Mabuk dicambuk. Ya, di antara riwayat pendapat para ulama ada mengatakan dicambuk 40 kali. Umar kalau enggak salah berpendapat dicambuk 80 kali minum khamr. Jadi ada had yang ditegakkan. Namun yang dia maksudkan orang ini adalah dia melakukan suatu perbuatan dosa. Makanya di situ dimaksudkan walaisal muradu al-hadd asy-syar'i al-haqiqi. Ya, maksudnya dia melakukan perbuatan maksiatan tujibut ta'zir. Maksiat yang mengharuskan adanya hukuman. Diberikan hukuman kepada dia. Namun bukan had secara syar'i yang di mana dia itu tidak gugur kecuali dengan dilakukan. Ya, asabtu haddan, aku telah melakukan perbuatan yang mewajibkan adanya had. Ya, yang mewajibkan adanya had untuk dilakukan. Kemudian berikutnya, ya, ketika seorang tadi melakukan perbuatan tersebut, asabtu haddan, dia boleh untuk tidak menyebutkan perbuatan yang dia lakukan. Ya, perbuatan yang dilakukan tersebut kepada seseorang. Misalnya dikatakan ya, asabtu haddan, dia boleh untuk tidak menyebutkan tentang dosa tersebut ketika dia sah telah melakukan perbuatan dosa. Ya, enggak usah dia sampai aku telah melakukan begini, aku telah minum, aku telah melakukan perbuatan dosa. Gimana cara untuk ininya? Ya, maka yang bertanya pun bisa. Kalau dia tahu, nah di sini Rasulullah SAW mengetahuinya. Ya, kalau dia tahu, dia bilang, kalau dosa besar, mesti tobat. Kalau dosa kecil, ya maka akan banyak menghapusnya. Misalnya, begitu ya. Jadi, Ketika dia mengatakan asabtu haddan, aku telah melakukan perbuatan had, yang di mana perbuatan ini mewajibkan adanya hukuman ya atas perbuatan yang dilakukan tersebut. Maka dia minta untuk ditegakkan had, hukuman untuk dia. Ya, diminta untuk ditegakkan hukuman itu untuk dirinya. Berikutnya, wa hadaratis shalah, ternyata salat itu tiba waktunya, maka dia salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala salat sudah selesai, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku telah melakukan perbuatan yang mewajibkan had. Maka tegakkanlah bagi saya sesuai dengan kitabullah." Ya, sesuai dengan memang tuntunan syariat padanya. Maka Rasulullah bersabda, "Apakah kamu ikut salat bersama kami?" Dia mengatakan, "Iya." Qad ghufira laka, telah diampuni dosamu. Ini jadi hadis yang pertama dan yang ini sama. Jadi dua-duanya ya menunjukkan tentang yang satu ya perintah yang pertama tadi, ada perintah untuk melaksanakan salat, yang satu itu sudah melakukan salat. Jadi dengan dia salat, maka dosa-dosanya diampuni. Namun sekali lagi, dosa yang dilakukan oleh seseorang tersebut adalah dosa kecil. Karena apabila itu dosa besar, maka mengharuskan dia untuk tobat darinya. Jadi bolehnya seseorang ketika dia melakukan perbuatan dosa, ya dia diem, ya nggak usah keluar-keluar, nggak usah ngasih tahu orang dosa yang dia lakukan. Tinggal dia tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seorang perempuan dari Ghamidi yang melakukan perbuatan dosa. Ya, perempuan dari Ghamidiyah ini, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku telah berzina, tegakkan had itu untukku." Rasulullah berpaling. Dia datang lagi, "Ya Rasulullah, aku telah berzina." Sampai Rasulullah berpaling lagi. Ya, begitu juga pada kasus Ma'iz misalnya, yang dia mengatakan dia telah berbuat zina. Dari situ, dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan para ulama, menunjukkan bahwa beliau ingin orang itu udah dosa yang dilakukan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang akan yang mengetahui dosa tersebut, dia diamkan saja. Kok usah kita cerita-cerita. Kalau saya dosa begini begini begini, kalau saya begini begini begini, dikhawatirkan nanti termasuk mujahir. Ya, udah diam saja. Tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kaitan yang hadis ini. Jadi yang pertama ya disebutkan dosanya, asabtu min imra'atin qiblah. Yang kedua, dia melakukan perbuatan dosa, enggak disebutin dosanya apa. Tapi hukuman atau perbuatan yang menunjukkan bahwasanya dia harus kena dengan hukuman. Ini yang disebutkan beberapa para ulama kaitan dengannya. Hal ini juga ada pada syarah Syekh bin Baz rahimahullahu taala ya, berkaitan dengan penghapusan dosa ini. Seandainya dia tobat langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan dosa-dosanya, maka taballahu alaihi, kata beliau Syekh bin Baz, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima tobat orang tersebut. Wa man istaqama ala ta'atillah, dan siapa yang istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tobat dari perbuatan keburukan, wa taba min sayyi'atin mahma azmat taballahu alaihi, taballahu alaihi. Dari dia tobat dari perbuatan dosa-dosa, maka walaupun besar dosa itu, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ya, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Bahkan sampai kekufuran sekalipun, dia kafir, dia tobat kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Itulah ketika disebutkan kaitan dengan innal hasanat yudhibna as-sayyiat. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini ada 4, baru kita tutup, ini sudah lewat waktunya. Yang pertama, as-salatu takfiru ma kana min adh-dhunub. Salat itu menghapuskan dosa-dosa. Apa saja yang dilakukan di dosa-dosa. Jadi dosa apa, salat menghapuskan dosa-dosa. Salat dapat menghapuskan dosa. Tadi sudah kita sebutkan pendapat yang pertama, salat fardu. Kemudian yang kedua, ada hadis yang menunjukkan salat sunnah. Berarti salat semuanya. Salat fardu dan salat sunnah. Ya. Jadi sholat menghapuskan dosa. Yang kedua, istihbabu sitril asi wa adami tasmiyatihi. Dianjurkan menutup, ya, menutup orang yang melakukan perbuatan dosa dengan tanpa menyebut namanya. Ya, kalau kita bahasakan yang lebih ini, dianjurkan untuk menutup nama orang yang berbuat dosa. Ah, begitulah. Tapi kalau ngikutin di sini, dianjurkan untuk menutup orang yang berbuat dosa dengan tidak menyebut namanya, kan sama aja. Ya. Tidak menyebut nama orang itu. Ya. Tidak menyebut nama si pelakunya. Dia telah begini, dia telah begitu. Enggak usah sebut namanya. Siapapun kawan kita, ya. Kemudian yang ketiga, hadzal haditsu yuakkidu anna al-ibrah bi umumil hukmi la bi khususis sabab. Nah, ini tentang asbabun nuzul ini yang saya sebutkan tadi. Karena dari konteksnya kita bilangkan di syarah tadi, ayat itu turun kepada nabi, bukan kepada orang itu. Karena di sini di poin ketiga, hadzal hadis. Hadis ini yuakkid untuk menekankan annal ibrah. Ini poinnya di sini. Al ibrah. Dalam asbabun nuzul ada poin yang namanya umumil lafzi la bi khususis sabab. Keumuman suatu lafaz bukan dengan sebab yang khusus. Jadi pada poin ini annal ibrah, bahwasanya ibrah itu, pelajaran itu, bi umumil hukmi, dengan keumuman hukum, la bi khususis sabab, bukan dengan sebab khusus. Apa paham sampai sini? Ya, dipahami enggak kira-kira maksudnya? Ibrah itu, hukum itu dilihat dari, ya, bukan dari sebab yang khusus, tetapi dengan umum lafaznya. Udah belum? Contohnya begini. Ayat tentang, ya, zihar dalam surat Al-Mujadilah turun pada Khawlah binti Tha'labah yang dizihar oleh suaminya Aus bin As-Samit. Ayat itu kan turun kepada dia. Ya kan? Versinya ayat itu turun kepada dia yang sampai dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ada turun ayat menerangkan tentang saya? Rasul mengatakan tidak ada. Berkali-kali dia bertanya kepada Nabi tentang zihar, karena pada masa jahiliyah zihar itu talak. Sekarang udah Islam. Gimana nih? Karena perutku sudah melemah, banyak melahirkan anak, umurku sudah tua membersamai dia. Sekarang dia ngomong gini. Ya. Di dalam satu riwayat, sebab turunnya itu agak sensitif sedikit, gak apa-apa. Jadi Aus bin As-Samit itu ketika melihat istrinya sedang sholat, ya, ya bapak lihat lah, istri sedang sholat, dia sujud. Istrinya itu walaupun tua, dia cantik. Ya, walaupun tua, dia cantik. Ya, begitu dia sujud, birahinya naik. Akhirnya selesai sholat, dia ajak istrinya. Istrinya gak mau. Disitulah kemudian dia mengzihar istrinya. Engkau seperti anti alayya ka dhahri ummi. Engkau seperti punggung ibuku. Jadi engkau seperti ibuku. Dia enggak akan gauli. Dia suami istri, tapi dia enggak akan gauli istrinya selamanya. Akhirnya dia pergi kepada Nabi dan mengadukan perkaranya. Rasulullah mengatakan tidak ada. Turun ayat itu kan. Qad sami Allah. Sampai dia mengatakan aku akan adukan itu kepada Allah. Maka Allah berfirman, qad sami Allah, Allah benar-benar telah mendengar qaula, ucapan allati, yang perempuan yang tujadiluka fi zaujiha, yang mendebatmu pada suaminya, wa tashtaki ila Allah, dan dia mengadu kepada Allah, wallahu ya'lamu tahawurakuma, dan Allah mengetahui perbincangan kalian berdua. Ini ayat ini turun tentang zihar ini kepada Khawlah binti Tha'labah dan suaminya Aus bin As-Samit. Ini kan khusus. Tetapi keumuman ini untuk semua. Jadi bukan hukum itu untuk dia doang. Sampai hari kiamat, siapapun yang melakukan zihar kepada istrinya, kena ayatnya ini. Sampai sini paham, Bapak ya? Jadi ayat itu turun dengan sebabnya khusus, tetapi yang dilihat adalah keumuman lafaz. Ya, jelas? Sampai ada dalil yang mentakhsisnya, yang mengkhususkannya. Jadi kalau ayat itu hanya khusus alam nasrah, atau contohnya misalnya alam yajidika yatiman fa'awa, enggak bisa Bapak artikan orang lain karena itu kepada Nabi. Bukankah alam yajidika, dia menjumpai kamu yatiman, dalam kondisi yatim, fa'awa, itu kan kepada Nabi. Berarti memang ayat ini kepada beliau. yang menunjukkan pribadi beliau. Nah, jadi pada sebab turun ayat, dilihat ayat itu bukan karena sebab turunnya. Dikatakan al-ibratu bi umumil lafzi, dengan umumnya lafaz, bukan dengan sebab yang khusus. Ya, bukan dengan sebab yang khusus. Contoh yang lain begini bahasa kita. Seorang anak main skuter lari amburadul di sini. Ya mungkin. Sampai ada cerita anak-anak. Ya, cerita ini mungkin luar kontrol dari bapaknya. Aliyah sama Syaima. Aliyah sama Syaima itu pergi ke rumahnya Aliyah. Ngebut. Berapa sih? 40 habis. Ya Allah, gue aja 25, 30. 28 di stop sama security. Ya, kok dia 40? Saya bilang, ya boleh begitu. Tadi kita cuma coba-coba karena sepi. Awas loh ada kamera, Pak Abi dipanggil nanti. Ini cerita lama ini. Sewaktu masih bolehnya pakai skuter itu. Sekedar contoh. Bisa jadi sekedar contohnya kita bilang, ternyata security menjumpai ada yang kebut-kebutan. Kemudian berhubung ada kami jumpai anak dua orang yang kebut-kebutan, maka ya semua tidak boleh menggunakannya. Nah, sekarang dia mengatakan, maka tidak boleh pakai skuter di community. Misalnya gitu. Tapi bukan karena anak saya. Sekedar contoh aja. Jadi, bukan itu untuk dia. Maka tidak boleh pakai skuter di community. Bukan ayat itu, atau kalimat itu, khusus bagi dia berdua. Tetapi, umum untuk semua orang. Jelas maksudnya? Jadi, ada sebabnya, tetapi kalimatnya umum, jadi bisa mencakup semua. Ada perintah di sini. Karena ada beberapa anak-anak yang main, datang bawa ke masjid sholat kecil, mengganggu kita sholat. Ini dari imamnya Ustaz Saifuddin, tempelin di masjid sampai 4, entah di mana juga. Jadi satu sebabnya, tetapi kalimatnya umum di situ, berarti untuk siapapun kan. Jadi bukan tertuju pada kamu aja yang penyebabnya. Tetapi ini kalimat itu tidak boleh bawa anak yang di bawah 6 tahun. Berarti untuk siapapun. Nah, begitulah dia. Jadi dalam ayat, al-ibratu bi'umumin lafzi, la bi khususis sabab. Jadi keumuman lafaznya bukan dengan sebab khusus. Sekarang gimana? Berapa, Mbak? Alhamdulillah. Jadi itulah, kalau dalam menjelaskan harus ada pandai-pandai cari contoh. Berikutnya, yang keempat. Itu dalam tafsir itu ada satu poin. Al-ibratu bi'umumil lafzi, la bil hukmi, la bi khususi asbab. Sama aja. Yang keempat. Al-qublatu, ciuman itu. Wal-lamsu, pegang-pegang itu. Wal-ghamzu, yang gams, apa bahasa kita itu? Yang main-main gitu, kayak menggoda-goda gitu. Bakalan dicambuk sekian kali, enggak ada. Ya, enggak ada tekanan hukum pada mereka. Wa innama tastaujibu ta'zir. Ini poinnya. Tetapi mereka berhak untuk mendapatkan hukuman. Had tidak ada, tapi hukuman dapat. Ya, hukuman ta'zir, orang seperti itu dia berhak untuk mendapatkan ta'zir, hukuman. Jadi makanya pemerintah kadang-kadang menetapkan ta'zir pada hukum yang tidak ada ketetapan dalam Al-Quran ataupun hadis padanya. Ya, seorang yang melakukan perbuatan tadi, bisa jadi dia dihukum, kamu dengan ta'zir itu contohnya penjara, itu ta'zir, Pak. Ta'zir itu contohnya di penjara, itu ta'zir namanya. Orang yang melakukan perbuatan itu akhirnya dia di penjara, itu ta'zir. Atau misalnya dia sama pemerintah diusir selama, atau apa bahasa kita itu. Kayak misalnya gini takzir itu. Seorang anak, kalau saya misalnya membuat ketetapan di ADART Yayasan, itu saya buatin ada bagian hukum. Apabila melanggar pertama kali begini, melanggar kedua kali begini, melanggar ketiga kali begini, gitu loh. Kemudian pada SP1, SP2, SP3, setelah surat peringatan, SP, surat peringatan ketiga, dipanggil orang tuanya, maka dia diskor. Nah itu takzir namanya. Anak tadi diskor dari sekolah, tidak boleh masuk selama 3 minggu. 3 sampai 1 minggu. Tergantung ketetapan sekolah. Setelah itu masih diperbolehkan balik. Kalau selama diskor tidak ada perubahan, setelah melakukan 3 kali pelanggaran yang berat, bukan ringan, maka kemudian dia akan didiskualifikasi. Nah, sekedar contoh itu namanya takzir. Ya, itu namanya takzir, hukuman seperti itu. Udah dikasih tahu bapaknya, dia mengganggu orang lain. Mengganggu terus. Berkali-kali dibilang, dinasehatin anaknya, jangan ganggu orang. Jangan main fisik, jangan main pukul. Main-main boleh. Masih juga seperti itu, maka besok gak boleh masuk. Itu namanya Ta'zir. Jadi orang ini tidak ada hukuman had padanya, tetapi dia berhak mendapatkan ta'zir hukuman. Ya, hukuman had enggak ada, tetapi dia berhak dapat ta'zir. Wallahu taala alam. Ya, ini dua hadis yang syarahnya jadi satu. Insyaallah taala nanti kita masuk di hadis 436, yaitu dari Anas bin Malik juga. Hadisnya innallaha la yardha 'anil 'abdi an ya'kula al-akalah fa yahmaduhu 'alayha. Atau yashrab syarbata fayahmaduhu alaihi. Subhanallah. Ini kita minggu depan disuruh untuk banyak bersyukur. Ya. Minum, Allah suka dengan seorang hamba yang makan satu makan. Dia mengatakan alhamdulillah. Itu bagi yang tidak sempat hadir nanti karena kerja. Wa yashrabu syarbah, dia minum satu minuman. Bismillah. Pas mau minum. Fayahmaduhu alaiha. Dia bilang apa? Alhamdulillah. Itu tentang kenikmatan-kenikmatan. Ya, kita akan sebutkan nanti. Begitu juga pada hadis yang berikutnya. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari bagi orang yang melakukan perbuatan dosa dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan sebentar lagi akan masuk, kita minggu depan sudah masuk di 10 Zulhijjah. Mungkin enggak sempat kita masuk di awalnya, karena sekarang kan 26. Ya, 4 hari lagi sudah masuk Zulhijjah. Kalau menurut kalender, sekitar 4 atau 3 hari lagi sudah masuk Zulhijjah. Maka perlu diingat, Zulhijjah itu memiliki keutamaan yang besar. Ya, sampai Allah bersumpah di surat Al-Fajr. Karena 3 riwayat tentang itu, wal fajri wa layalin ashar, demi hari yang 10. Hari yang 10, para ulama mengatakan maksudnya 10 Muharram, maksudnya 10 terakhir dari bulan Ramadan, maksudnya 10 pertama bulan Zulhijjah. Jadi banyak para ulama, sampai kemarin khutbah kan, khutbah di Ustaz Irwin tentang 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka bagi siapa yang mampu puasa 9 hari pertama, 1 sampai 9 puasa. Yang mampu puasa 1-9 terus puasa. Ya. Yang tidak mampu puasa, perbanyak melaksanakan amal saleh, sedekah, salat, zikir, perbanyak, karena pada waktu itu dilipat gandakan pahala. Kemudian juga perlu kita ingat, bukan hanya 10 harinya. Sebenarnya sekarang ini Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi Rajab. Ini kan bulan haram. Sebagian para ulama mengatakan yang sekarang ini saja sudah ada pelipat gandaan pahala. Dan dosa orang melakukannya pun ada tambahannya. Oleh karena itu, ya kita berusaha untuk mendekatkan diri kita lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak dosa yang kita kerjakan, ya, yang Allah taala saja yang tahu. Tidak ada makhluk yang tahu. Kesempatan bagi kita, ya, pada waktu itu perbanyak ibadah. Ya, 10 hari pertama bulan Zulhijjah maksimalkan. Ya, maksimalkan. Yang berangkat haji, ada yang sini yang berangkat haji. Ya, Pak Wahuri belum ya. Tidak masuk hari ini. Ya, yang akan berangkat haji, maka hendaklah dia pelajari haji itu dengan baik. Karena masuk dari SMS ke kami untuk menyampaikan tentang masalah-masalah haji kepada kaum muslimin secara umum. Jadi mungkin pekan depan sekilas tentang masalah haji. Jadi pas nanti kaitan dengan keutamaan makan, minum, kemudian pengampunan dosa, kita sebut juga haji karena termasuk pengampunan dosa. Jadi bagi yang akan berangkat haji, ya pastinya pekan-pekan ini pasti berangkat. Karena haji tersebut ibadah yang mulia. Banyak ada orang yang modal nekat. Ada orang yang umroh modal nekat. Datang umroh, pergi umroh. 2 orang pernah kami jumpai. Mbak, mau kemana? Mau umroh. Emang tahu umroh itu kayak gimana? Enggak. Terus mau ngapain gitu? Ya ikut-ikut orang ini aja. Ini orang-orang kan orang umroh semua. Ya kita ikut-ikutan aja. Subhanallah. Itu 2 orang yang kami jumpai dulu waktu umroh dulu. Ada 2 orang yang enggak tahu namanya praktik umroh, kan salah. Mau haji enggak tahu namanya mana rukun haji, mana wajib haji, mana yang menyebabkan dia kena dam, mana yang tidak. Kemudian ikut orang, ya itu jangan. Itu pentingnya kita belajar ilmu sesuatu. Pelajari yang bagi yang haji, ya pelajari hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Itu aja mungkin, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.